Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Kalifornijski guverner ukazal odstranitev brezdomskih naselbin na zemljiščih v zvezni lasti. Neznanci na dan otvoritve olimpijskih iger napadli omrežje francoskih hitrih vlakov. Z Dodikom povezana televizija Una prenehala oddajati. Vlada potrdila kandidaturo Tomaža Vesela za evropskega komisarja iz Slovenije. Guverner ameriške zvezne države Kalifornija Gavin Newsom je izdal izvršni ukaz za odstranitev naselbin brezdomcev. Newsom se pri tem sklicuje na odločitev Vrhovnega sodišča Združenih držav, ki je pred mesecem dni razveljavilo sodbo nižjega sodišča, da zvezne vlade ljudi ne morejo prisiliti, da zapustijo taborišča, če zanje niso priskrbele dovolj primernih zavetišč. S tem je Vrhovno sodišče lokalnim skupnostim podelilo pooblastila, da lahko same uveljavljajo prepoved spanja na javnih površinah. Z izvršnim ukazom Newsom od zveznih organov zahteva, da nemudoma pričnejo odstranjevati taborišča brezdomcev na zemljiščih, ki so v lasti zvezne države. Pristojni zvezni uradniki bodo brezdomcem izdali opozorila o načrtovanih izselitvah, oblasti pa jim bodo omogočile hrambo lastnine za najmanj 60 dni. Kot je v ukazu zapisal Newsom, se morajo pristojni organi lotiti reševanja nevarnih taborišč ter ob tem pomagati posameznikom, ki v njih živijo. Gre za taborišča, ki jih oblasti ocenjujejo kot nevarna za javno zdravje in se navadno nahajajo v bližini rek ali jezer, odkuder se črpa vodo za gospodinstva. Izvršni ukaz podobne smernice predvideva tudi za mesta in okrožja, toda lokalne skupnosti niso zavezane k njihovemu izpopolnjevanju. Newsom je sicer v preteklosti na lokalne oblasti že pritiskal pri izvrševanju ukrepov na področju brezdomstva. Leta 2022 je lokalnim oblastem zagrozil z odtegnitvijo slabe milijarde evrov sredstev v primeru pomankanja napredka pri obvladovanju problema brezdomstva. V zvezni državi Kalifornija sicer živi tretjina vseh brezdomnih oseb v Združenih državah. Brazilsko zvezno sodišče je razveljavilo načrte za asfaltiranje ceste, ki teče skozi amazonski pragozd. Sodišče je razsodilo, da ob sprejetju načrta asfaltiranja niso bile opravljene potrebne študije o vplivih na okolje, prav tako oblasti niso pripravile načrta za preprečevanje deforestacije. Nekdani brazilski predsednik Jair Bolsonaro je konec leta 2022 dovolil asfaltiranje makadamske ceste, ki povezuje mesto Manaus s preostalim delom države. Pri tem ni upošteval pozivov okoljevarstvenikov o prevelikih posegih v naravo, ki bi jih oblasti za voljo asfaltiranja povzročile z izsekavo dreves. Asfaltiranju ceste je sicer naklonjen tudi levičarski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, ki trdi, da je to mogoče storiti brez prevelikih posegov v okolje. Francosko železniško podjetje SNCF je sporočilo, da so neznanci napadli več delov železniškega omrežja in s tem delno ohromili promet. Napadalci, ki so med drugim na delih omrežja sočasno zanetili več požarov, so poškodovali tri proge, ki Pariz povezujejo z zahodom, severom in vzhodom Francije. Zaradi poškodovanih delov omrežja so bile številne železniške povezave odpovedane, sanacija prog pa bo trajala vsaj do konca tedna. Skupina je napade izvedla v noči pred otvoritveno slovesnostjo poletnih olimpijskih iger v Parizu, ki naj bi si jo po podatkih organizatorjev ogledalo več kot 300 tisoč ljudi. Več o samih napadih na železniško omrežje pojavi Neva Acheto-Vranac, dopisnica aktualno-politične redakcije z pariških olimpijskih iger.
Kar se mi zdi zelo očitno je, da je bil to zelo tako organiziran in koordiniran zelo pač koordinirana akcija, ker je v bistvu so pač na vseh straneh, pač glavnih železniških progah na severu, jugu, pač zahodu in vzhodu, so na vsakem, na, v bistvu, na vsaki od teh prog so v bistvu priredili kot eno, I think, da je šlo za neko požiganje nekih kablov, torej šlo je pač za požige, ampak specifično so se pa fokusirali pač na te neke kable, ki pač povezujejo te železnice. In kolikor jaz razumem, so v bistvu, je bilo to vse zelo uspešno, razen na tej, na tem ta južnem kraku, torej na tej železniški progi, ki je poti jugu, se mi zdi, da tisto, tam in ni najbolj ratel tistega zakord, ampak v nekih drugih treh smereh pa jim je, ampak no, na koncu to, da jim, se mi zdi, to na jugu ni popolnoma ratel, ni sploh pač ničesar spremenil, zato ker de facto pač vse je stalo in pretty much noben vlak, ki hod na daljšo razdaljo, pač ni šel nikamor, tako da ja.
Zaradi napadov je bilo ustavljenih več vlakov, napadi pa naj bi prizadeli okoli 800 tisoč potnikov. Več o tem, kako je potekalo potovanje z vlakom, opiše Aceto Vranac.
Ok, ja, zdaj stvar je taka, da jaz sem bila na glavni železniški postaji v Parizu, torej v centru, in so nekje zgodi ob 6 zjutraj, ob 5 tam nekje, je bil pač napoved je bila, da v bistvu so neke težave in da je možno, da bojo neki vlaki pač delayed. Ampak potem se je to zelo hitro spremenilo to, da bojo eni vlaki skanslani. Ampak pač ni bilo čist jasno niti zakaj, niti tako pač kateri vlaki zdaj bojo skanslali, kateri ne bodo. Pol na eni točki so rekli, da bojo te vlaki, ki grejo v Britanijo, da bojo lahko šli. Tako da je ene par vlakov iz glavne pač železniške postaje v Parizu dejansko šlo, teh, ki so bili namenjeni v Britanijo. Jaz sem tudi potem šla, ampak je potem v bistvu na tem specifičnem vlaku, na katero sem bila jaz, je tako po 10 minutah vožnje, je v bistvu nekako zmanjkali elektrike v teh kablih, ki so, ki furajo vlak, ne vem, kako ne rečem pač. In se pač vlak nehal premikati, potem smo bili v bistvu 4 ure zaprti v vlaku in smo čakali, da so nas evakuirali.
Ostajamo v Parizu in pri dogajanju povezanim z olimpijskimi igrami. Francoske oblasti so dan pred slovesno otvoritvijo v mesto poslale več avtobusov, na katere je policija strpala mnoge migrante in brezdomce ter jih odpeljala na obrobje mesta, da ne bi kazili izgleda francoske prestolnice. Oblasti, ki so s podobnimi akcijami družbenega čiščenja začele že v začetku letošnjega leta, zagotavljajo, da bodo v času olimpijskih iger za migrante in brezdomce našle primerne nastanitve. Zaradi začasnega umika brezdomcev in migrantov so se v dnevih pred otvoritvijo olimpijskih iger na ulicah zbrali protestniki, ki opozarjajo na spornost družbenega čiščenja. Suspenzorski blok zaključujemo z novico iz Srbije. Po poročanju Sport kluba so navijači nogometnega kluba Crvena zvezda dosegli prekinitev sponzorskega sodelovanja kluba s podjetjem Rio Tinto v vrednosti 15 milijonov evrov na sezono. Avstralsko-britansko podjetje je predvsem znano po projektu izkopavanja litija Jadar. Izvajanje projekta je srbska vlada leta 2021 zamrznila po odločitvi srbskega ustavnega sodišča, da je bila ustavitev neustavna, pa je projekt obudila. Zvezda je za pogodbo z Rio Tintom domnevno odločila potem, ko so naleteli na težave pri sklepanju pogodbe sicer dolgoletnim sponzorjem, ruskim podjetjem Gazprom. Rio Tinto domnevno pogodbo o sponzorstvu sicer zanika. Televizija UNA, ki je oddajala v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Črni gori in Makedoniji, je prenehala delovati. Prav tako bo prenehala delovati družba UNA World Network. Televizija je oddajanje prekinila potem, ko se je znašla pod sankcijami Združenih držav Amerike. Zaradi zaprtja televizijske hiše bo brez službe ostalo več kot 80 zaposlenih. Ameriška administracija je junija na seznam pravnih in fizičnih oseb, proti katerim je uvedla sankcije, uvrstila 7 podjetij iz Bosne in Hercegovine, ki so povezana s predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom in njegovo družino.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Vlada je potrdila kandidaturo nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela za evropskega komisarja iz Slovenije. Kandidaturo Vesela je vlada nameravala potrditi že na sredini seji, vendar so ga v skladu s slovensko zakonodajo potrdili po pozivu predsednice Ursule von der Leyen o posredovanju imen kandidatov za komisarje. Von der Leyen je države članice pozvala naj posredujejo ime kandidata in kandidatke, toda Slovenija ustraja le pri imenu enega kandidata. Pred dokončno potrditvijo mora vlada predlog poslati še v državni zbor, kjer kandidate čaka predstavitev pred parlamentarnim odborom za evropske zadeve. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak in ljubljanski župan Zoran Janković sta se dogovorila, da bo občina Zavod za varstvo narave zaprosila za pripravo strokovnega predloga o načinu in obsegu omejitve dejavnosti ali rabe parka v skladu z zakonom o ohranjanju narave. Občina in upravljalec krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bosta z zavodom in ministrstvom sprejela načrto o upravljanju krajinskega parka, v katerem bodo med drugim določili merila in kriterije za izvajanje in omejitev prireditev. Novak in Janković sta se dogovorila tudi, da Magnifikov koncert ne bo izveden na načrtovani lokaciji v krajinskem parku Tivoli. Organizator koncerta je sicer že predtem napovedal, da bo koncert potekal na novi lokaciji in sicer v mladinskem golf centru v Stanežičah. Hrošč v Puščavniku je torej Magnifika, ki ob Jankovičevi zaslombi uspelo spoditi iz Tivolija. Pof je pripravila Tija.